galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin isniina bisha sebteembarna waa 26 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin xuliimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay safiirka soomaaliya ee dalka hindiya oo ka hadlaysa maxkamadayn ku socotay dhallinyaro soomaali ah oo ku eedaysan burcadbadeednimo.
waxa weye wararkan la shaaciyey oo saxaafaddu ay qortay oo maaragtay dadkii lagu khalkhalgeliyey waalidintii eheladii iyo dadkii maaragtay soomaaliya si lagu khalkhalgeliyey waxba kama jiraan. weli maxkamaddu waa socotaa, wax go-aanana lama gaarinin. marka go-aanka la gaaro oo maaragtay maxkamaddu ay soo saarto go-aan rasmi soo saarto waynu si fiican uga wada hadli doonaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan doodii ugu horreysay oo caawa dhex mari doonta musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump.
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne ah, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo weji furfuran uu ku qaabilo ee Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Hillary Clinton waa inay ka faa'iidaysataa khibradda qareennimo iyo doodyaqaannimada ay leedahay oo ay si weyn u falanqayso arrimaha ay ku dhaliilayso Donald Trump oo dadkana ay u sharaxdo waxa uuna madaxweyne ku noqon karin.
carrada ayaan dhunkannay waa ciwaanka buug laga qoray waaye aragnimada nin dhowr jeer isku dayay in uu u safro Yurub balse ku guuldaraystay.
saxaaraha asxaabtiisii ku waayey, badda dhallinyaro ay wada socdeen ku waayey, jeelal badan soo maray, intaasoo dhibaato a soo maray oo intaasba ay ugu wacnayd waddankaagii ma joogtid iyo waa lagu guumaysanayaa oo soo maray magafi qofka intaas soo maray dalkayga markaan kusoo noqdo aan go'aansaday in dalkayga waxay dhamaani jirin maalintaan dalkay kasoo degay waxayd maalintii ugu farxadda badnayd.
goor dhow ayaad maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. koox hubaysan oo la sheegay inay wateen gaari ayaa weerar ku qaaday gaari uu saarnaa xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada dowladda Soomaaliya gaashaalna dhexe Cabdulaahi Xuseen Mayonge, waxaana weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga u waday. maanta warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
ku-xigeenka xeer ilaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya gaashaalna dhexe Cabdulaahi Xuseen Maxamed Mayonge ayay maanta koox hubaysan ku dhaawaceen gudaha degmada Warta Nabadda xilli uu shaqada ku jeeday. koox hubaysan oo wadata gaari yar ayaa la sheegay inay ku horgooyeen gaarigiisa kadibna risaas ay ku fureen, waxaana weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga u waday dhaawacan uu ka soo gaaray gaashaalna dhexe Mayonge. mukhtaar nuur oo ka mid ah howlwadanada maxkamadda racfaanka ayaa u xaqiijiyay idaacadda v o a dhaawaca gaashaalna dhexe Mayonge iyo dhimashada ruuxii gaariga u waday.
ninkan waxaa la yidhaahdaa Cabdulaahi Mayonge, waa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sida gurigiisu kasoo baxay wuxuu soo socday shaqadii, niman baa dhacda ku heleen oo rasaas ku furay.
marka xagee buu kasoo baxay?
gurigiisu kasoo baxay wuxuu soo socday shaqada.
marka xagee buu deganaa?
wardhigley buu deganaa, wardhigley.
waan gartay. sidee wax u dhaceen bal haddaad noo sheegto intaad ka ogtihiin?
wallaahi anaga warbixintana soo gaartay in gaari lagu jaray oo rasaas lagu furay oo dhaawacadu waa dhaawac xaaladdinaad uu fiican yahay, waxaa dhintay staafka mid ka mid ah dhintay, sida kale xaaladda aad u fiican yahay.
Cabdulqaadir, okay, v o a Muqdisho.
safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa beenisay wararka sheegaya in dil lagu xukumay qaar ka mid a maxaabiis loo haysto falal burcadbadeednimo oo ku xidhan jeel ku yaalla magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda oo Soomaaliya ee dalka Hindiya ku taalla oo lagu soo lifaaqay qoraal ay safaaraddu ka heshay garyaqaanka u doodaya dhalinyarada ku eedeysan falalka burcadbadeednimada ayaa lagu sheegay in weli dacwadda dhalinyaradani ay socoto, isla markaana la filayo in la dhegaysto maalinta jimcaha oo ku beegan 30 bisha September. Marka garmaqalka dacwadaas la dhegaysto maalinta jimcaha, ayaa la filayaa in uu ka falceliyo dacwad ogaha gobolka Maharashtra oo uu sheego inuu aqbalay qirashada eedeysanayaasha. Markaas kadib ayaa maxkamaddu go'aan ka soo saari doontaa. Qoraalka ku lifaaqnaa war-saxaafadeedka safaaradda oo ahaa mid uu soo saaray garyaqaanka u doodaya dhalinyarada ayaa lagu sheegay in dhalinyarada xidhan qaarkood ay dhici karto in loo haysto falal dil ah, hase ahaatee kiiskoodu aanu u muuqanin in uu mutaysan karo dil, marka loo eego hanaanka cadaaladda ee dalka Hindiya oo inta badan xukunada dilka ku beddela xabsi dheer. Garyaqaanka ayaa sheegay in aanu aaminsanayn in dhalinyaradan lagu xukumi karo dil, isagoo tusaale u soo qaatay in aanay wax dil ah u geysan muwaadiniin u dhashay dalka Hindiya ama gaadiidkooda waxyeellayn soo gaadhsiiyey ama aanay ku soo xadgudbin biyaha dalka Hindiya, taas beddelkeedana laga soo qabtay biyaha caalamiga ah.
Dooda madaxtinimada Mareykanka ee caawa dhacaysa ayaa la filayaa inay noqoto mid sawir wanaagsan bixisa, gaar ahaan musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka u loolamaya. Doodan ayaa ah tii koobaad oo ay musharaxiinta Donald Trump iyo Hillary Clinton ay ka qayb galaan, waxaana la filayaa in ay daawan doonaan 100 milyan oo qof, kuwaasoo qiimeyn doona musharaxiintan oo markii ugu horreysay doodu ay dhexmarayso. Qaybaha dooda ee labada dhinac ayaa ah mid aad loo sugayo daawashada. Daawashadeeda ayaana iyagu markaasi waxay noqon doontaa mid ay dadku aad u xiiseynayaan. Daawadayaasha ayaa iyagu qiimeyn doonin oo keliya waxa ay yiraahdaan musharaxiinta, balse sida ay isugu falceliyaan dhexdooda marka ay doodayaan ayay ilgaara ku eegi doonaan. Doodan ayaa muhiim u ah Donald Trump oo ku soo dhawaaday tiro ahaan codadka ay haysatay Hillary Clinton toddobaadyadii dhowaa, iyadoo sababtana lagu sheegay in waxoogaa ixtiraama uu muujinayay maalmihii dhowaa markii uu hadlayay. Dhanka kalena Clinton ayaa doodan uga faa'iideysan doonta in taageerayaasheeda ay u xaqiijiso fariinteeda ku aadan kobac dhaqaale oo guud ahaan ay dalka gaarsiiso.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa beenisay in wax xukun ah lagu riday dhalinyaro Soomaali ah oo dhan ilaa 119 oo dalkaasi Hindiya ugu xidhan eedo la xidhiira burcadbadeednimo. Safaaraddu waxay sheegtay in warka ku saabsan dacwadda dhalinyaradaasi ay si khaldan u tebiyeen warbaahinta Hindiya iyo qaar ka mid a kuwa Soomaalida. Hadda waxaan khadka telefoonka ee New Delhi ku wareystay safiirka dalka Hindiya u fadhida Soomaaliya, ama safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Hindiya, Ebian Ladane Saalax. Waxaan ugu horreyn weydiiyey xaaladda dhabta ah ee maxaabiistaasi iyo sida ay tahay.
Voice of America iyo Ismaaciil dhammaantiin waa wada salaamay. Aad baad u mahadsan tihiin inaan soo raadiseen warkaan xaqiiqiisana aan idiin sheegno. Wax xukun ah oo dhacay ma jiraan. Maxkamadda waxa weeye arrinteedu weli way socotaa. Arrintii maadaama ay weli socoto oo maaragtay proceska u socdo, dhalinyarada u socdo, waxa weeye wararkan la shaaciyey oo saxaafaddu ay qortay oo maaragtay dadkii lagu khalkhalgeliyey, waalidiintii, eheladii iyo dadkii maaragtay Soomaaliya joog lagu khalkhalgeliyey waxba kama jiraan. Weli maxkamaddu waa socotaa, wax go-aanana lama gaarinin. Marka go-aanka la gaaro oo maaragtay maxkamaddu ay soo saarto go-aan rasmi ah soo saarto, waynu si fiican uga wada hadli doonaa. Markaasi maanta waxaanu sameynay press release yar oo maaragtay arrinta ku saabsan, iyo press release kaleeto oo ninkii lawyerka u ahaa maxaabiista u ahaa oo faamilkoodii ay u doorteen inuu lawyer u noqdo oo isagana uu press release ka sameeyey arrintan iyada ah.
Marka warkan warbaahintu qorayso ee maalmahanba ku jiray ee siyaabo kala duwan looga hadlay, waxa leedahay waxba kama jiraan.
Warkaasi waxa weeye si khaldan bay wax u fasirteen, warkaasi waxba kama jiraan. Maxkamaduna ilaa iyo hadda xukun ay riday ma uu jiro.
Goor baa la filayay in xukun la rido?
Proceska buu socdaa. 20-kii bishay ahayd markii la geeyey waraaqaha dadka laga qabtay. 30-ka bisha waxay filayaan in laga aqbalo oo maaragtay ay jawaab ay helaan. Waxay qaadan kartaa muddo bilo oo kaleetay qaadan kartaa inta jawaab laga helayo ama xukun u dhacahayo.
Marka weli waa arrin maxkamad ku jirta oo eedeysanayaashaasina waa xukun sugayaal.
waxay waa sidaas sidaas u tirmooyaan waa ku sugayaal waana markii iska madayna arrinta isku socota in laga hordago ama la carqaladeeyana wax wanaagsan ma aha.
Safiirka Soomaaliya u fadhida dalka Hindiya Ebian Ladane Saalax oo aan khadka telefoonka ku wareysanayay iyadoo ku sugan New Delhi. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ayaad nagala socotaan. Murashaxiinta labada xisbi ee Mareykanka ugu waaweyn waa Hillary Clinton oo dhinaca xisbiga Dimuqraadiga ka socota iyo Donald Trump oo ka soo jeeda dhinaca xisbiga Jamhuuriga ayay caawa dhex maraysaa doodii ugu horreysay ee saddex doodood oo loo qabto labada qof ee Barantanka madaxtinimada Mareykanka isugu soo xara. Doodan waxaa caawa saacaddu marka ay tahay 9:00 PM waqtiga New York lagu qabanayaa jaamacadda Hofstra ee ku taalla magaalada Hampstead ee gobolka New York, iyada oo la filayo in ay daawadaan dad gaadhaya ilaa 100 milyan oo ruux, waxaana la odorosayaa in ay doodani ka mid noqoto doodaha taariikhda Mareykanka kala. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa doodan xiisaha gaarka ah u yeelay, maxaase laga filayaa Hillary Clinton iyo Donald Trump in ay la soo shirtagaan. Su'aalahaas iyo qaar kale ayay wariyaha V O A Falastiin Axmed Iimaan oo joogta xarunta Washington ay goor dhowid weydiisay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabaru oo alaaba arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka nooga faallooda. Wareysigiisina sidan ayuu dhacay.
Haddaan ku hormarno Cabdiraxmaan, maxaa doodan ay kaga duwan tahay kuwii horey loo arki jiray oo xiisaha ay leedahay u yeelay?
Waa mahadsan tahay Falastiin. Arrimo dhowra ayaan isleeyahay ayaa doodan xiise gaara u yeelaya. Haddaan ku bilowno, waa markii ugu horreysay Falastiin oo qof dumar ah ay halka iminka ay joogto ay soo gaadho. Sanooyinka 300 ku dhow ee Mareykanku xorriyadda haystay, laba nin ayaa mar walba doorashada isku soo haray. Waa markii ugu horreysay ee taariikhda qof dumar ah oo labada xisbi mid ka mid a uu soo saaro, taa marka muhiimaddeeda leedahay. Talabaad, Donald Trump oo aan siyaasi ahayn oo dadku ay ku yaqaanaan in uu wixii afkiisa ku soo dhaca iyo madax maskaxdiisa ka yimaado uu ku hadlo ayaa iyadana la filayaa, bal waxa uu ku hadlo iyo sida uu caawa uu ula tacaalo. Ta kale iyaduna meesha ku jirta waxay tahay farqiga u dhexeeya aqoonta Hillary ay siyaasadda u leedahay. Qoftani waa qof aqoonyahan ah oo looyarad ah oo 8 sanadood madaxweyne uu soo ahaa sayigeedu oo uu soo joogay aqalka cad, iyadoo lafteeduna ay soo noqotay senator, kadibna ay isnoqotay xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka oo ah jagada saddexaad ee waddankan ugu sarreysa. Marka qofka siyaasiga ah iyo nin isagu ah ganacsato aan weligii siyaasad gelin, sida ay isku qaabili doonaan ayaa iyadulana xiise gooniya leh. Waxaa iyaduna Falastiin dadku ay isha ku hayaan. Doorashadani waxay imaanaysaa waqti uu madaxweynenimada ka degayo madaxweyne taariikhda Mareykanka kii ugu horreeyey oo ahaa nin madow, oo intii uu joogay waxyaabo badan ay qabsoomeen, qaar badanna laga shakisan yahay. Ugu dambeyn, inkastoo madaxweynaha sii socda Barack Obama uu weli ilaa iyo iminka taageero badan dadweynaha uu ka haysto, haddana waxaa jirta in intii uu joogay qalalaaso badan oo dad badan ay ku fasireen in ay salka ku hayso cunsuriyad ay ka dhaceen dalkan, oo waxaad arkaysaa Falastiin in rag madow oo badan ay boliisku ay dileen, oo magaalooyin badan oo kuwa ugu dambeeya haminka ay yihiin Tulsa iyo Shaarlad oo toddobaadkana soo dhaafay ay bannaanbaxyo ka socdaan loo heesto askarta inay dileen rag madow. Arrimahaasoo dhan waxaa la eegayaa doodani siday uga bedeli doonto qofka imaan doona wadciga iminka taagan.
Cabdiraxmaan, labada dhinac diyaar garow badan ayay maalmihii lasoo dhaafay ugu jireen doodan caawa la qabanayo. Haddaan ku hormarno Donald Trump, maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo si uu ugu guuleysto dooda caawa?
Donald Trump waa inuu u dhaqmo sidii nin madaxweyne ah, waa inuu dulqaad badan muujiyo, waa inuu ilbaxnimo la yimaado oo uu salaam furfuran iyo weji furfuran uu ku qaabilo ee Hillary Clinton iyo dadweynaha daawanayaba. Waa inuu isku dayo in aan laga xanaajin oo uu haysto maqaamkiisa, isla markaasna uu meelaha ay Hillary Clinton ku liidato uu si fiican ugu bayaamiyo dadweynaha. Waa in Falastiin uu tafaasiil ka baxsho barnaamijyada uu ku dhawaaqay in uu waddanka ku dhaqi doono haddii madaxweyne laga dhigo, oo aysan hadalkiisa ku ekaanin keliya "anig keligaa sameynaya", amaba markii la weydiiyo ISIS sideed uga guuleysanaysaa uu yidhaahdo "anaa ka guuleysanaya, waan aqaana." Caawa waxaa haboon inuu taasoo kale uu tafaasiil ka baxsho oo dadka u sharxo waxa uu qaban doono.
Hillary Clinton iyana maxaa laga rabaa Cabdiraxmaan?
هلر كنتو وإني كفاية دي ستا خبرد دا قرين نمو يدود يقان نمو دا أي لا دهي أو أي سيوين أفلان قيسو أرماها أي كوطة ليليسو دونالد ترامب أو داد كان أي أشرح دو وحا أونو مدحوين كونو قون كرين وإن أي كفاية دي ستا ساقاشن كالدقيق عاول سهر فرديو هذا دا حسوسو تو دونالد ترامب وحا أو أبرتي ساقاشن دقيق أو نوري طبانين أي كلاقيب غلان عاول سيوا إساقي إيادا أو مركي لين على قصة طور وين لين على كلايدنا أي وطورتا استجنا أي جيس جلسة أو أي دقة تصا إن أو نهين قف ملحوين إن ماذا استاهلة وقدام بين هيلر كلينتون وين تدوينا حسوسا وحيابه وهر وشجعي أي وكشجعي سو جلوتيكا مسلمين تا يو إن عريامين تا يوحي لها المالا أو وهانين أفلجادو يو وحكشجع هل كان كسو جاري لكن إمك وسكودة يو إنه لين على حد كا وصدركو
إن وقدام بنتي ياد سلّي ذا هيدود دعوة وكوبادين دونان كلينتون يترامب
والله واسو آشة دورك مليان جوكتا تاسي لوما ملايين يقفنا إنو كو أدرسي كرو أما أو سي شيغي كرو قفك بادنية دور سببو درتود وامركو هوريه هيلاري كلينتون وحان إسلاي هاي وي بادن كرتا هادي أي سيد ديگانو استعماشو حرفده هيدا قرين نمو أو أي دونالد ترامب أي كحناجيسو أو أي مقاركو هستيسا كقشو أو أي إساق بنانك سوء ديكتو أو مركاس إساقونا إنتو وحناقو سيد اللغو يقاني أو هادالله بادنو دلقاف أي وحكاد عان مركاسي وحان فليا إن أي إيدو أي بادن كرتو لكن دونالد ترامب وح بادن لغم فليو dadku way og yihiin inuu aan siyaasi ahayn marka culays badan isaga ma saarna waxa kaliya looga baahan yahay si uu badiyo inuu deganaasho muujiyo in su'aalaha la weydiiyo si macquul ah uga jawaabo in ugu dambeyn uu dadka xasuusiyo dhaliilaha ay Hillary Clinton leedahay oo lagu sheegay inay tahay qof aan la rumeyn karin inuu dadka xasuusiyo Benghazi iyo saddexdi qof ee ambassadorka ku jira ee Libya lagu dilay inta iyada xogaha arrimaha dibadda ahayd iyo emailadan fadhiixooyinka ku xiriiray ee ilaa imika daba socda inaha sadduku guuleysto khatar badan buu gelin kara
aad uma hadsin kaas wuxuu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo aalaaba nooga faallooda arrimaha siyaasada Mareykanka wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Falastiin Ahmed Iman
guddiga doorashada ee Soomaaliya ayaa goor dhaweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho kaasi oo ay kaga hadleen kuna xaqiijiyeen dib u dhac ku yimid taariikhdii hore loogu asteeyay doorashada dalka ee hay'adaha iyo waliba madaxda dawladda qadka telefoonka ee Muqdisho waxaa si toos ugu jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle in Cabdiqaadir muddo intee leeg ayay sheegeen in dib u dhacani uu ku yimid
falasin nazaba ma santahay waxa qoys la filaya oo daqiiqad ay naga xigaan in arinta gudiga doorashooyinka hirdinta doorashada dadban ay hablaan wali ma san hablin waxana hadda socota in arinta la xareeyo doorashada iyo dib u dhac ku yimid qanaanka gudiga ay wax ku wadeen faafayn ka bixiyaan waxa hadda meesha ku soo socota iyo dadka uu yeereen waxayna faafayn doonaan bal waxyaabaha dib u dhac keenay iyo caqabadaha xilliga go'doon marka laga hadlayo hirgelinta waxyaabaha laga filayay waxyaabaha ugu waaweyn ee durba su'aashu ka taagan tahay oo gudiga ay ka hadli doonaan falastiin waxa kamid ah 25 bishan oo la maamulka arayd ba laga rabay ama maanta sharci ay ahayd in aqalka sare ee baarlamaanka la helo taasoo gudigu ay soo suura gelin warina waqti laaba aan la qaadin marka loo eego hanaanka lagu soo qulay aqalka sare waxa kale la isweydiin karay oo arinta weyn ee taagan ay tahay meelaha ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo meelaha qaar ay hadda ka sii bilowdeen oo la la sameeyeen dadka xilibanuhu sharaxay laakiin hadana shabeelada dhaxayeen ee gudigu waxa ay jeeneen odayaasha ama ergada soo qulay waxay noqon doontaa sidii markii maamulka jawhar fadhiisu socday ay dhameystirin weysay beer hiiraan la wali ay taagan tahay doodood iyo qaabka u rabeen taasina waa mid ka mid ah qodobada ugu xulus ee hadda gudiga hirgelinta doorashada dadban ay caqabadeen marka waxyaabaha ugu waaweyn ee dib u dhacay gudiga hadda ka hadlaya waxa ka mid ah sababta ugu jeel weysay ee dalka sare iyo waxa laga yeelayo hanaanka doorashada ku socdaan صدنا كعشاء صدنا وصايست بيش أكتوبر بكتير كل كريسا هذي دارم كيف صار هذي دبر الأقل في غصة يعني أنت ترشى للسبيل هي مهيل كل توصى بعيا وحياها كل سؤالك تاني أو جدير سويدي كريان ده خلقوا قال الله ما إذا عدت بيا ويا وح وش جاين سؤال بدنا كيف تاني هنا نحن بوشنا تكرر كل الله الله وحي وش جاين صدنا كعشاء صوت صعات صورة قالها إن دارشة تبان أي كوبلستان إن دارشة تدخلين أي تعبه لكن دي بدأ وده إدانه ذات كريم الله صادو حيسوس يعني إن وقتم بين كرجال يجود ديجان يهولا صادو بس الله بكل حيط طبعا إن سلا تعرفين الله بكون صدبي طبعا ما دخلنا عصوب له إلهي ورجال وده ودخل خارج زي كل شيء يعني
مركب إن
واحد صار فلسطين وارين تطورين شوف في جرايد شوف في شلون مدين
مركب ما واحد السوق يا إن أي واحد والبا دي بود عكران بس إن doorashadii in aqal ka sare uu ay ku ekaan doonto
laba su'aal oo waaweyn baa ku digan horta Falastiin su'aasha koobaad ee la sugayo inay faafayn ka bixiyaan caqabadaha sabiiy ku yimid in la heli waayo balanqaadkoodii hore ee 8 Agoosto ee gudoomiyaha gudiga Avocado Abdulla Deggan uu sheegay in 22 bisha September ilaa halkii sare المحاد المدعى كان حجاجة كتب أولادك سؤال شرح صافين طبها ومدس اللي انت حلبان هذا كي ما أنا شغل عشاء جوهر شغل هذا حي كيران محل قصنا له حق ما أنا جد وشغل بشعيان تعرفون وإيرادين مبشر لغو صاحل كنا سؤال شكل وتعان وقت ساي هذي لا بد أقل بانك عن تلو هيلين وقت جاء تهرسنا وهي صوت عشان أشد بهال بخصوص رجال دون شوميدا هليت أرجوكي هلیت حلبانادی هلیت آقای فیسره سوار دارشده بودیم پارلمان اوبی ارگری بودیم دارشده مذا خوینه آتام از بودیم که لوریت دار یه دارشده مذا خوینه با کوکب سوم میتونم تا سوار دارشده شو ایا بودیم حلبانی ریخته جواب نام سواله او و اوی نشده ایمان خوشش دایره کلاپون و الان میذارم کنی ساعتی سوار دارشده او ایا لوری هستی سوپودی که نام پاسخیم سو ای مال پولان است که ویژه نیوکیا باشه که دارن مرکه و اولین تو و وین کودهان هست تو گویی که هرگز دارشده دست بانی لایه دیگه جواب لاتین وحیابا هات تو بوده آقایی می‌سید عرض تو گلگا فلو حیطای تاور ساکن فیت داره من فیشل سوگی لوی وای یه وحی که جواب داره یا وو فریسو و این تو بوده آقایی می‌رو حمرگاتی که دیگه سنشی لبادن کی بیشتر آشنا تو عدالت این علیهیم تلابد کوباد لگسولیه های عقل خسارت.
هذا أمها سنتهاي كاسوحة وهاوريه إن عبد القادر محمد عبد الله وكسو رمي يشير جرائد والله في لي جورد وإن أي قبطان جودي قد دار الشدة ضدبا وحي ورارة كوسو كردنا إذا عده النصوص عدا آياتكم مغلدون تان
maxkamadda distooriga ah ee Soomaaliland ayaa go'aan ka soo saartay muddada qabashada doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada oo khilaaf hore uga taagnaa gaar ahaan doorashada golaha wakiilada taas oo madaxweyne Siilaanyo go'aan uu soo saaray ku sheegay in la kala qaadayo labada doorasho oo hore ugu mudaysnaa in mar la wada qabto go'aankan maxkamadda distooriga ah ayaa ka dambeeyay dalab madaxweyne Siilaanyo kaga codsaday maxkamadda in ay fasiraad sharci ka soo saaraan go'aankiisa sidoo kalena xisbiga wadani ayaa isla maxkamadda hore ugu gudbiyay dacwad ka dhan ah go'aankaas wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa go'aankaas maxkamadda iyo diiwaan gelinta doorashooyinka oo maanta la soo gunaanaday inaga soo diray warbixintan
fadiga lagaga dhawaaqay go'aankan oo warbaahintu filisay gelinkii hore maanta ayaa kulamo go'aankaasi la xiriiray oo ay lahaayeen garsoorayaasha maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah waxa uu qaatay la gelinkii dambe ee maanta hasaate go'aankan oo warbaahinta akhriyay gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah professor Adam Hajjali ayaa gudoomiyuhu wuxuu sharaxay jidka ay u mareen qaraarkan ay soo saareen maanta
xisaabta waan la tashanay gudiga doorashooyinka waliba xisaabta waxaanu gaar u la sii tashanay kulan gaar la galay xisbiga wadani oo isagu cabasho gaar ah qabay marka kulan gaar ah la galay gudiga doorashooyinka waxa kale oo aanu cidii kale khubara ah waxaanu ka duulay qaraarkan iyo markaan dhinac kasta ka eegnay danta qaranka iyo cadaaladda iyo wada jirka iyo hay'adaha dastuuriga إنه سلشق أيام ما دام هلح بنيهين.
جاستكلا وحو بروفيسور آدم حاج علي أحمد الكاسي كشيء قوانك محكمة اللحري لي كلا قادست لا بد دور شيء مدحتو يدي وكيل هذا.
وحي قرار سي إن لا كلا قادو لا بد دور شو كلا دور شدة مدحتو يدا وأه مدحونا يمدحون كحجين ك يدور شدة قلها وكيل هذا جمهورية سومالان يدور دور شدة مدحتو يدو قفصام بدون تحيل جاي محكمة دستوري جها جمهورية سومالان هراء قرار سي أها سيدة لاتكي بشي ستحاد لابد يكون يتدوية طبانكي يدو دورشادة غلاها وكيلة دا و غلاها غورتي دا اي جمهوريه سومال لان واجبات كيسا دستوري غاكا قدن دونو بيل كهر دا ماتكا مدحيلات كودا سي وافقسن قدب كالابي افرتاناد حبين تيسا ستحاد يد دستور كا جمهوريه سومال لان قرار كان وحا لو عسكا دي قدب كا تدوية ساقاشاناد سيدة ساقاشاناد دستور كا جمهوريه سومال لان iyo qodobka 19aad ee xeerka nidaamka garsoorka iyo qodobka 304 ee xeerka habka madaniga
kulankan lagu sheeciyay go'aanka maxkamadda dastuuriga ah ayaa sidoo kale waxa goobjooga xisaabta siyaasadda ee kulmiye wadan iyo ciid walaway dhamaantood sheegay inay hoggaansan yihiin go'aanka maxkamadda sare haddana xisbiga wadani oo hore uga soo horjeeday kala qaadista labada doorasho isla markaana dacwad arintaasi ka dhana u gudbiyay maxkamadda ayaa wax ka weydiiyay sida ay u arkaan waxaana ka jawaabay xogayaha guud ee xisbigaasi maxamed abdullahi warcade
runtii waxaan aragnaa horta maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga oo hay'adda qaranka ugu sareysa waxa ay soo saarteen oo aan qaadan
ku waxa ka dhinacay xisbiyada kale waxa la hadayaan la kala qaadista beesha caalamka mowqifka taagnayd oo kale en waxa kale nagu maqaleen idinka laftiin dacwad dhinac ka soo gudbiseen arintaas halkii ku dambeysay
arintani waxa ka hadlay waxa weeye arintii madaxweynuhu fasirada uu soo saaray oo la hayay qaran oo aanu hoggaansanay maxkamadda qaranka waxa ay soo saartay
go'aanka madaxweynaha Siinaay ku kala qaaday labada doorasho ee madaxtooyada iyo wakiilada ayaa waxa hore u ansixiyay golaha wakiilada hase ahaatee waxa ka biyadiiday dalalka Soomaaliland ka caawiyay arrimaha doorashooyinka waxaan ay warmurtiyada arintaasi ka soo saareen 16kii bishan September ay ku sheegeen in aanay diyaar u ahayn inay bixiyaan wixii kharash ah ee ay keenaan kala qaadista labada doorasho hasaate madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo oo maanta ka hadlay munaasabad lagu soo gunaanaday diiwaan gelinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ka socday dalka ayaa u mahadnaqay dalalka Soomaaliland ka taageera doorashada balse waxa uu sheegay in xukuumad ahaan qorsheheeda ay ku jiraan imika bixinta kharashka ku baxaya doorashada madaxtooyada madaxweynaha Siinaay waxa uu sheegay in qorshuhu hore u ahaa in dawladda Soomaaliland ay bixiso 125% kharashka ku baxaya doorashooyinka iyo diiwaangelintaba hase ahaatee ay hadda bixiyeen 150% wixii ku baxay waxaanu intaa ku daray in lacagta loo baahan yahay in la helo ee dawlad ahaan laga sugayaa ay tahay $8 million oo dhiganta 80% lacagta ku baxsa doorashada madaxtooyada ee soo socota doorashadaasi ay la rajaynayo inay dalka ka qabsoonto 28ka bisha 3aad ee sanadka dambe 2017ka waxaanu madaxweynuhu kula dardaarmay gudida doorashooyinku inay waqtigooda ku qabtaan gudida doorashooyinka ayaa sidoo kale sheegay inay gudahan diyaar u yihiin inay doorashada waqtigeeda ku qabtaan isla markaana rasmi ugu dhawaaqay inay soo gunaanadeen diiwaan gelinta codbixiyasha dalka ka socotay qaraarka ay maanta soo saartay maxkamadda dastuuriga ah oo sidoo kale la nuxuriyay dulca go'aanka madaxweynaha Siinaay ku kala qaaday labada doorasho ayaa hore madaxweynaha Siinaay waxa uu ku sababeyay saluug iyo cabasho ka yimid gobolada Soomaaliland qaar kood oo uu sheegay habka saami qaybsiga lagu fadhiyo kuraasta golaha wakiiladu in aanay ahayn mid waqtigan lagu gali karo doorasho hase ahaatee wali waxaan la cayimin xilliga doorashada si qabsoomayso barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa VOA
markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan dhigaystayaal gudagalaynaa qodobadeenu ku soo maqanay aad maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii waxbarashada iyo wareysi xiisale oo ku saabsan waayey aragnimada wiil dhallinyara oo marar badan isku dayay in uu tahriibay iyo sheekooyin kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
maanta waxaa la filayaa in xukuumadda dalka Colombia iyo mucaaradka waqtiga dheer ka soo horjeeday dawladda dalkaasi inay kala saxeexdaan heshiiskii ugu dambeeyay ee colaadaha dalkaas lagu soo afjarayay colaadahan ayaa ka soo unkamay loolan dhinaca fikirka u dhexeeya nidaamkii shuuciga ahaa ee ay dabada ka riixayeen Kuuba iyo Soofiyeedku iyo dhinaca kale oo ahaa aragtidii dimuqraadiyadoonka oo wadamada reer galbeedku ay hormuud u yihiin dhaqaalaha ugu badan ee sii hurinaya colaadahan isla markaana u saamaxay inuu sannado badan socdo waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha laga helo daroogada kokeynka
hadii aan wararka Soomaaliya eegnana kooxo hubeysan ayaa la sheegay oo watay gaari ayaa waxay weerar ku qaadeen gaari kale oo uu saarnaa xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada dowladda Soomaaliya gaashaan la dhexe Cabdullaahi Xuseen Mayonge waxaana wararkaasi ay halkaasi ka imanaya ay sheegayaan in darawalkii uu ku dhintay gaariga uu waday gaashaan la dhexe Cabdullaahi Xuseen Mayonge isagana uu dhaawac uu soo gaaray
safaaradda Soomaaliya ee dalka Hindiya ayaa beenisay wararka sheegaya in dil lagu xukumay qaar ka mid ah maxaabiis loo haysto falal burcadbadeednimo oo ku xidhan jeel ku yaalla magaalada Mumbai ee dalka Hindiya war saxaafadeed ka soo baxay safaaradda oo lagu soo lifaaqay qoraal ay safaaraddu ka heshay gariiqaanka u doodaya dhalinyarada ku eedeysan falalka burcadbadeednimada ayaa lagu sheegay in weli dacwadda dhalinyaradani ay socoto isla markaana la filayo in la dhageysto maalinta Jimcaha ee ku beegan 30ka bisha September
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Maxamed Xuseen Geldoon waa nin 27 jir ah oo dhowr jeer isku dayay in uu u tahriibo Yurub balse ku guul dareystay. Dhibaatada rafaadka badan ee sanado badan oo kaga lumay cimrigiisa kadib waxa uu dib ugu soo laabtay Somaliland isagoo go'aansaday inuu dhalinyarada ka waaniyo halista tahriibka. Maxamed waxaa taariikhdiisa tahriibka oo loogu magacdaray carrada ayaan dhunkanay ka qoray Maxadka Caalamiga ah ee Dooxada Rift. Buuggaasi oo maanta la daabacay ayaa Zahra Ciidla Nuur waxa ay ka wareysatay Maxamed dhibaatada uu kala kulmay tahriibka.
Markii hore waxaan ahaa ardaydii 2016 iskuulada secondary-ga ka dhameysay magaalada Hargeysa. Markaan iskuulka secondary-ga dhameeyay waxaan tagay Ethiopia caasimadiisa Addis Ababa anigoo markaa raba passport Kenyaatta samaysto si aan Hindiya u tago aan jaamacad dabadeed u tago. Arrintaas waxa aan kala tashaday faamigayga waxay nagula taliyeen inaan iska daayoba jaamacaddaas oo aan Mareykanka tago oo qurba ay qalqaaliyaan iyo doof oo aan halkaa waxna ka barto shaqana aan ka helo halkaa shaqo iyo waxbarasho aan labadaba ka bilaabo. Marka halkaa waxa ka baxay meesha ka baxay hankaygii ahaa inaan waxba ka barto India sidaasaan markaa doof baa ay galay markaan Ethiopia tagayba. Ma qiyaasi karo qoysaska wax marayay waqtiga oo aad u tira badan bay ahaayeen. Marka qoysaska aadka u tira badani waxay wada joogeen meesha inay doof qeyba faliga sugayay oo diyaarada u sugayay. Marka hawshaas annagoo meel fiican noo marayso unba hal mar rajadaas dhexda lagaga soo dhacay oo la yidhi dhiig baa la qaadayaa rajada doofkaasina saasuu ku baaba'ay.
Kadib markaa maxaad go'aansatay? Xageed soo dhaqaaqda?
Runtii dadku way kala duwanaayeeno qeyb waalatay oo faraha iskala hadasho marka kasoo warbaxda lagu horanayo aad ninkaas boofs baa ku dhacay marka dadka weydiisoo hebel maxaa ku dhacay iyo qeyb koolo gasheeyo oo jirtay. Laakiin anigu waxaan ahaa dad raadiyo wado kale wadada dheer saxaraha la marayo ee badda la marayo ee tahriibta baan go'aansaday anigu ka wadhe
waan gartay
socdaalkaas waxaan bilaabay 2008 sidii aan moodaynay markaan guurgalay may noqonay waxay ahayd wado adagoo dhib badan haatii waxaan go'aansaday wadada tahriibta ee dheer ee darsmada iyo dayaca badan leh
waan gartay. Marka safarkii Kenya Suudaan baad ku tagtay Suudaan maxaad ka raacday Liibiya
walaalaan suuqa xiriiriye marka hore Nairobi baan ka tagay. Go'aanka markaan qaatay ba Uganda iyo Nairobi bilowgii tahriibtaba taariikhdu way adkaydo waxaa nagala kulmay laakiin waqtigu iska kaabayay saa darteed markiiba haddana Uganda markaan tagnayba waxaan tagnay waxaan meesha gudubnay Suudaan. Runtii intaad arkaysid haddii tahriib loo bilaabo loo baydho way ka baxaysaa meesha waxa la yidhaahdo socdaalka saxda. Markaa dad baa jira tahriibta ku shaqaysto intaaba kaaga dhigaya wax weyn lacag badan kaa qaadaya nolol dayaco oo dhib badano aada u mushkilad badan ku gelinaya. Adigu Suudaan baanu galay markaan Uganda ka tagnay saxarihii dhibta badnaa. Marka socdaalka iyagu saasi u socday waxaan ku soo jirnay dalka Liibiya anagoo saxara markaan ku gudubnay saasaan markaa baddana ku tijaabinay waan badda ku tijaabiyey 3 jeer.
Waan gartay. Marka Liibiyaad ka baxday baddaad dooni ka raacday Talyaanigaad u sii socotay maxaa dhacay?
Runaantii waxyaalaha dhacay dee kusoo koobi karo oo saxaraha waxba naga qabsaday badda waxba naga qabsaday dhibaatooyin baa naga qabsaday halka Liibiya laftirkiisa dhibaatooyin baa naga qabsaday jeelasha aanu galay dhibaatooyin baa naga qabsaday marka runtii waa waxyaalaha aan ka sii xankari waayo ka mid tahay waxyaalaha igu kalifay in aniga oo dalka ku soo noqday oo ka soo noqday intaas oo 1000 kilometer aan hani har iyo habeen uga nasan waayey oo aan ugu jiro inaan dadka iyo dalkayga iyo ummadayda tahriibaysa soomaalida aan waxa kan idhaahdo intii tabarteyda uga jooji oo waxay u kalifay xitaa buugga kanaan hadda qoray inaan qoro
buugga markaa waxaad ugu magac dartay ciidaan dhunkaday ama dhulkaygii baan dhunkaday
waxaan ka soo degnay Berbera waqtiga aanay airportka Hargeysa muu shaqeyriin Berbera ka soo degnay Berbera markaan ka soo degnay adiguba dareemi kartaa qof dibka intaa leeg soo maray saxaraha asxaabtiisa ku waayey badda dhalinyaro ay wada socdeen ku waayey jeelal badan soo maray intaasoo dhibaato soo maray oo intaasba ay ugu wacnayd waddankaagii ma joogtid iyo waa lagu gumaysanayaa oo soo maray magafi oo dhalinyartii asxaabta aanu ahayn aan isgaranaynay qaybtood markay lacagta waayeen tijaabooyin masaabiir iyo dubayaal lasugu kahaay qofka intaas soo maray markaan qiyaasay yurub waxa yaala dalka waxa meesha aan xaaladda ku sugan tahay maalintan dalka ka soo degay waxay maalintii ugu farxadda badnay Berberaan ka soo degay maalinta waan xasuustaa aniga kaliya ma hayne dhalinyaro kale oo baana la socotay iyagoo xagga ka yimi ee ku sheegmaayey waan ciid aan dukanay ilaahay baanu usu joogno ciideeda aan dukanay ciideeda sharafteeda iyo qiimaheeda ayaanu soo baranay oo tacliin baanu soo maray aan ciidinala arag waanu runtii aanan labayna waana
waan gartay marka 3 jeer lagu soo celiyay Liibiya dhaaf weeyday goor maad go'aansatay inaad waddankaagii ku noqoto sideed sa ugu soo noqotay macid baa gacan ku siisay oo dib baa lagu soo celiyay bal arintana nooga sheekee
walaal dalkaagii afuriyada ugu nooleyd ee ehelkaagii iyo qaraabadaadii iyo dadkii aad isku dhiirka haydeen ee lagu sharfayay xaad kaga tihi haddaad maanta simxad ku sugantahay marka go'aan baan qaatay ah in aanan ku sii noolaa nolosha tan ee aan ku noolaado dhulkaygii aan ku noqdo dhaqaale aan doonta ku raaco markaa waan haystay laakiin maan danay inaan doonta raaco marka dhaqaalahan haystay baan anigu ku soo babaxay toos baan diyaaradda soo raacay oon halkaa aan ka soo degnay airportka ee Berbera
marka gabagabadii baynu joognaa maxamed hadda wacyigelin baad wadaa macid baa garab kugu siisa mise si iskaaya baad u wacyigelisaa fariimahaagu sadad intee leeg bay gaadhaan oo qaab noocyo dadka u wacyigelisa hadda
saharay markaan soo noqday waa dadaalka wacyigelinta waan bilaabay waxaan sameeyey local NGO-yo ka hortaga arrimahaas wax badan oo dadaal ah baan sameeyey oo aan rabo inaan arrimaha kaga tago ama local NGO ha ahaadaan ama ha ahaadaan bulshadii aan markaa wada joogna meel kastay tahayba laakiin garabka ugu weyn waxaan ka helay waxa weeye hay-adda cilmi baarista Rift Valley Institute oo ah hay-ad caalamiya oo cilmi baaris iyo research ka samaysa Africa oo dhan waxay ka qayb qaateen inay damaano qaadaan inay buuggayga inay ila sameeyaan oo meel la gaarsiiyaan aan tarifka u hortagayno waa dhinacooda ka dadaalayaan buuggii translation bay ku sameeyeen oo English bay ku qoreen aniguna buugga Soomaaligiisa aan qoray waxay gaarsiiyeen heer uu buuggii noqdo buug international ah
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen Goldon oo ka waramayay waayo aragnimadiisa dhinaca tahriibka Sahra Ciidla Nuur ayuu u waramayay.
Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysa Zainab Abukar.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegi doonaa amar dhawaan ka soo baxay maamulka amniga eerboorka magaalada Muqdisho oo saxafiyiinta looga xanibay muddo 2 bilood sababa amni dartii inay tagaan eerboorka magaalada Muqdisho iyo jawaabta maamulka uu ka bixiyay go'aankii ka soo baxay. Waxaa dooda igala qayb galaya Nimca Xasan Cabdi iyo Xuseen Aadan Ibraahim Xuseen Baari oo labaduba ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeysay Nimco Xasan Cabdi.
Arrinta ku saabsan in muddo 2 bilood ama 6 cishaa loo diiday saxafiyiinta inay gudaha u galaan ان صحفيين سدان اوغنahay ان تاسي ان waxay qayb ka tahay caburin dhanka saxaafada ان xilliga lagu soo beego oo ah xilli ay magaalada ay maanayaan ان musharaxiin doonayso in ay dalka ان majaraha u qabtaan ama ka qayb galaan ان ololaha doorashooyinka ان dalka ka socdo ان sidoo kale saxafiyinta garoonka markay tagaan ma sawir ان wax lagu anducanay waxay tahay in ay meelo qaldan sawiraan sidaan ognahay garoonka markaan tagno marka gudaha loo galo waxa la tagaya oo kaliya qaybta VIP da oo ay madaxda ku wadato ama barnaamij ku wadato ay dadka ku soo dhaweenayaan kadib qofkii garoonka markay ka soo degato la sawiraa kadibna la soo baxaa marka waxaan dhigi karaa in fasakuurta marka la dhaho qofka anaga hub ma wadano wax kale aan wadano male qalankaas iyo recordkaas iyo battery-ga iyo kamerada la wata waxaan nahay dad u hoggaansami kara hadii amar si laakiin tan amarkan ay ka soo baxay garoonka maareeyaha waa mid lagu cabburinay saxafiyinta xil adagna ama xil xun lagu soo beegay
adoo ma santay in maxa dib aan ku soo laaban doona dooda waxa kala qayb galay Hussein Aadan oo saxafiyinta magaalada Muqdisho ka tirsan Hussein waa degaysata aragtida nimco adiga sidee baad u aragtaa go'aanka ka soo baxay ee maamulka airport-ka amniga magaalada Muqdisho
een aragtii aan waxaan aaminsanahay in taa fikir wanaagsan in mataqaanahay waana soo dhaweeyna ee laba bilood waqti badan ma ahan saxafiyinta Muqdisho airport-ka Muqdisho gudhiisa iyo galitaankiisa iyo qaybta xalno kale iyo hoteelada Muqdisho waxa laga yaabaa dhibka maanta ee looga cabsanaayo xaalad amni horta loo joojiyay wax kale ma ahan sida ay ay sheegeen ay warbaahintu sheegeen maamulka garoonka iyo qolada saadaasha ee garoonka waxay dhahayn een arin amni waaye wax siyaasada ma ku jiraan marka wax aaminsanahay arintaas inaan mataqaana wareysh u dhabar adeegan laba bilood wax badan ma haba waan soo dhaweynaa fikirkaas
waa tahay waxaan siinayaa nimco hadii maamulku uu yiri go'aanka waxaan u qaadanay arimo amni darti oo magaalada la ogyahay caqabadaha amniga ka jira maxaad ku diidantahay muddada lixdanka cishe ee maamulka amniga uu ku xaqiijinayo
anaga maxaan ahay marka anaga saxafiyiin aan ahay manihin dad qori wato ama dad ka qayb qaadanaya ena falal amniga lidku waxaan wadanaa oo kaliya record iyo camera sidee marka amniga anaga qalqal u gali karnaa su'aasha meesha taalo een meeq dhibaatooyinka dalka ka dhaca ama amni xumada yaa geysto ilaa hadda ma jirto qof lid ku ah amni xumo dalka ka dhaca oo suxufi a geystay marka waa mid nagu la bahdilayo waa mid loogu talagalay nagu la caburina leena diidayo in soo dhaweynta ama barnaamijyada een dadka iimaanaya ee doorashooyinka ka qayb galaya in aan garoonka ugu tagno la soo sawir waa wax la diiday ma ahane for security anaga dad waxaanahay record wato manihiin dad hubaysan marka hadii kamerada ay dad dilayso oo ay dawladda hadda ay keento arintaas waa mid gooni ah
ma isleedahay dawladda Soomaaliya si ka duwan talaabada ay qaaday bay ku xaqiijin kartay amniga garoonka hadii amaanka la sugay hadii aan ku sii Hussein
in Seenab aan waxa qaba fikra mid ka duwan een nimco ma astahay een waxa jirta een arinta oo wariyaha horta ma warkan la sheegay inuu la gidgidiyo wariyuhu waxa waaye waa ishi dadka waaye sooraska waaye ama dhagaha dadka waaye waxa wariyuhu sheegay lagu shubaa marka in wariyuhu in hadii la imaan taqaana laba bilood ka caaganaada garoonka in si kale loo arko loo imaan taqaana wariyasha la caburnaaya iyo wariyasha lagu daleemaahan garoonka Muqdisho sa ogtay Seenab qof aanan shaqala garoonka ma gala garoonka iyo qof aan dhoofin wariyasha dadka shacabka magaalada Muqdisho kamid yihiin maaha in ma taqaana wariyahan ma taqaana wax kasta wariye waaye loo tusin la dhamaan wax aaminsan qof aduu baad garoonka maanta aduu soo qof mantaqaana soo dhaweynayo inuu banaanka ku sugo ma gali karo ma qasmi in qof wariyaha oo garoonka too kaamiraysa wata maahan een waxaan aaminsan talada ay soo jeeday maamulka baaraha garoonka inaa taa talo wanaagsan waay mid kale sidaa ka dhigan waxay dhahayn arin amniyaan oo ama taqaana aan u xayirna mud kale een sadan lixda cusho waa waqti gaaban ba birito la mantaqaana markay dhamaato waa arki doona waxa dhaca arinkaas arin khaldan ma arkaaniga
waa tahay een nimco soo laysma waydiin karo in dadka ka soo degaya garoonka aad kula kulmi kartaan ee magaalada iyo goobaha ay degaan
een waxa suurtagal ah qofka masuulka markuu soo degto inuu een garoonka ku hadlo oo ujeedka safarkiisa ka hadlo kadibna gurigiisa ama qofka gurigiisa ka daba tagay haduu san xilligaas diyaar u ahayn waa inaan garoonkan ku wareysta teeda kale een waxa la yiri laba bilood ama lixdan cisho kadib soo hadda wax nagu la eedeenaa ma dhici karaan laba isbuuc ama laba aan iraahdo laba bilood la qabsado for security adduunka laba bilood kuma eko marka waxaan dhilaa taas waa mid loo gafay saxaafadda Soomaaliyeed meel walba ay joog garoonka marmara wax waxyaabo oo lidka ah garoon waxaa ka dhaca amniga yaa geysta marka marka baroorta orgiga ka weyn waa wax meesha yaalo
haye xuseen
waxa aaminsanahay garoonka muqdisho galitaankiisa wiilasha laga mamnuucay wax weyn maahan in la buunbuunin maahan hoteelada muqdisho waxyaalaha qaar inta wiilasha lagu ballamiya ay ridaa laga xirtaa sidoo kale qaybta xalna oo kale marka amazon ama un ka tareen ay barnaamij qabaan oo kale saxafinta loo yeero banaanka mitaqaana laba saxsaxa lagu qalajiya kadib ayaa baara marmara saa ayagoo dhibkaas maray waxa la hadana barnaamij ku baaqday wiilyaashu in intaas fiiriyaan maaha mitaqaana waxa la fiiriya waxaas wanaag ka dambeeya la fiiriya maahan mid kale nimcahan saxu maaha wiilyaasha dhibooda lama dhihin waxa waaye waxa la yahay xaalad amniga loo joojiyey sidoo kale shacabka garoon gale waa la joojiyey macalaa oo hadda tusaale ahaan qof iga imaanaya gobol oo kale oo waayeela inaan banaanka isbaarada kusugu maahayna ma gali kara gudaha waaye ala shaqalaha garoonka maye qofka dhoofaana maye qofka imaanaya maye sidaasoo kale sidaas la ajligeed qofkii wariyaha hadii lahay mataqaana garoonka muddo laba bilood banaanka ha joogaan wariyaasha wax dhibaato uma arko in aan dhibaato ka dhigana maahan haddaana saxafiinta
haya nimco waad dhegaysatay dooda xuseen waxaan joogan magaalada muqdisho muddaan joognaa sanado badanaan shaqaynayna maxaa before intaan doorasho iyo arrintaas imaaneen maxaa loo dhiibaa saxaafadda dhan ka loogu diidi waana raahdo ina garoonka galaan maxaa ku soo beega hadda marka madaxda mas-uuliyiintii oo qaarkood aan ogahaa in ay madax hore ka soo noqdeen dowladihii ku meel gaarka arrin siyaasadeed waaye oo adana saxaafada loo marsiinaasi qaldan
taasmaqa midka duwanaan qabaa waayo wariyaashu waxay ka mid yihiin shacabka soomaaliyeed ka mid yihiin dhibka shacabka soomaaliyeed dowladdu u diidan tahay ay qayb ka yihiin wariyaashu magaalada muqdisho mataqaana way ballaaran tahay qofkii mataqaanaa kasoo degaya hadda waxa loo sameynayo kale waxa ay wariyaasha qaar ay leeyihin waxaa lideen dadka musharaxiinta soo degaya ayaa in la kulmi lideen war qofka musharaxahay intuu garoon kasoo degu banaanka hejeed u qabsan karaa hoteel u qabsan karaa wax dhiba maahan ujeeddo dad laga leyna maahan haddii loo khatar soo foolaan mataqaana aan dadka shacabka uga digaynaa wariyaashana shacabka ka mid yihiin anaga shacabkan ka mid nahay dadka shacabka dhibka gaaraya anagana qayb ka nahay mar kastana maaratay dhibaato ka dhacdo wariyuhu ku jiraa qarax kasoo dhaca ama wariyaha ku dhaca ma ama wariyaha ku jira maanta haddii laga taxadaray oo mataqaana dowladda ka taxadartay ama maamul garoonka dhaheen waxaan ka taxadarnaa dhib soo gaarta mataqana dadka shacabka oo wiyaasha ka mid yihiin in mataqaana arrintaas nacka loo leexiyo oo wejiga loo sameeyo taas waa mid ka duwana qabaa
wariyaashu badan baa ugu jirta baad leedahay arrintan amniga lagu xaqiijinayo
annaga danta shacabka soomaaliyeed aanna qayb ka nahay dadka shacabka danta ugu jirtaan ugu jirta wax dan gaara ma ku qabno
haye nimca waad dhegaysata dooda xuseen xuseen baari wuxuu yidhi amni horta waa runtiis markay arrinta amni imaato qof walba mas-uuliyad ayaa ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa iyo qarinimadiisana uu shaqeeyo laakiin dalka ma saarna in lays caburiyo marka waxaan dhihi lahaa in madaxda marka waxyaabaha ay sameynaya ay ka fiirsan hadda dabcan waraaqada markay soo baxday media ay ka hadleen wasiirka warfaafinta iyo maareeyaha garoonka waxay dhahee si qaldana loo isticmaalay sidee si qaldan loogu isticmaal waraaqada adiga instaatadaada ay ku dhufsan tahay saxiixaaga uu saaran yahay laakiin shal haddii aad kula wanaagsaneed oo aad aragtay inay kula xumaanto micneed waxaa waa inaad si kale u sameyso teeda kale waxay ahayd waxay dhaheen anaga saas uma wadin intabay ka baxday waraaqada ay sameeyeen waraaqad lamida inay soo saaraan ay ku leeyihiin arrinta waa ku fududaana ay qaataan qaladka ay galaan ay yidhaahdaan arrinta saas ma aheen waraaqadaana soo baxday tartiib u shaqaysta marka anagana tartiib u shaqaysanayna hadal dool waraaqo ku yaalaa shal waraaqada ku soo saartay haddana waraaqada iyo afka ay ku hadlayeen waa laba luqadood marka waxaan dhigi lahaa halis fiirsado
aye xuseen jawaabtay dowladda bixisa kadib go-aanka ka soo baxay maamulka ma kaga filan tahay saxafiyiinta gudaha magaalada ku sugan
horta qofkii si khaldan u fikiraya say u taalaa laakiin waxaan aaminsanahay seynim oo sida xaqrunta ah maalayaha garoonka iyo wasiirka faafinta oo kale oo afka dowladda ku hadlayay warqada ay qoreen siday tahay u sheegeen laakiin dadka bil-aadankaas u fasirteen way ka duwaneed waxay dhaheen dad gaara la taageerinaya wariyaasha la mamnuucaya wariyaasha haddaan seynim marka lagu celiyo saxafiyiinta inta badan seynim aragtay waxay ka howlgalaan dhulka dowladda gacanta ku hayso dhammaan guud ahaan soomaaliya oo kale waa run dastuurka waxaa ku jira qodob damaanad qaadaya in wariyaha laga caawiyo xog kasta meeshu ka raadinayo laakiin arrinta amni markay timaaqdo waxawaaye mas-uuliyadda mas-uuliyad ka weynaa timiday adi laftigaaga waxaa kaa saran waajib inaad ilaaliso mataqaana amniga oo wixii mataqaana dhib dadku ka taxadirto adiga wariyaha dil maanta meesha dhibaa kaa sugan inaad ka joogto inaad khalad warata maahan laakiin inaad ahad maxaa laga joojiyey see anaa lay tahay anaa far lay farmuuq maaha adigaas farmuuqin waana qaadana mataqaana soo jeedinta ay soo jeedeen maamulka garoonka iyo dhammaan hay-adaha amniga waana ku qanacsanahay
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay xuseen aadan ibraahim xuseen baari iyo nimco xasan cabdi oo labaduba ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
Seenab Abukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno. Markana waa barnaamijkii waxbarashada iyo barqad kaare.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. inta badan caruurta oo ku dhaca xanuunada dhimirku, gaar ahaan kuwa waxyeelleeya kobaca maskaxda ilmaha, ma helaan ku xisaabtan bulsheed oo fursad loogu siinayo helitaanka xuquuqeed ee ilmuhu helo sida waxbarashada. dugsiga barista ubadka ee Hargeysa waa dugsi noociisu ku cusub yahay Soomaaliland, waxaana wax lagu baraa caruurta aynu soo sheegnay ee qaba xanuunada waxyeelleeya kobaca maskaxda. Faadimo Cali Bile waa maamulaha dugsigaasi, waxaana wax ka weydiiyey sida ay ubadkaasi waxbarayeen warbixin guud ahaan ku saabsan dugsigan.
iskuulkani waxa weeyaan iskuul wax lagu baro ama lagu xanaaneeyo caruurta yaryar ee fahanka iyo hadalku ku adag yihiin, ama ay dadka qaarkood u yaqaanaan autism iyo Down syndrome.
ardaydaada haysan marxaladoodu waa sidee?
caruurtaanu hayna waxa weeyaan caruur fahankoodu yar yihiin, ama 30% bad odhan kartaa waxbay fahmayaan, oo fahankooda aad u liito. qaar way ku fahmayaan, laakiin waxaan jirin maxaan ku rahay hadal soocinintii amaba xaaladii caadiga lahayd wax kuugu sheegi lahaayeen, hadday gaajahayso oo kale, hadday rabaan inay baxaan, hadday suuri doonayaan oo kale, aan noloshii caadiga ahayd kuugu jawaabi karin. qaarna waa qaar aan labada midnaba ahayn, fahankooduna xun yahay, hadalkooduna xun yahay, xataa inay adiga ku fahmi karaan aan jirin, oo aad adigu isku dayayso inay fahantid baahiyahooda. maalinba dabeecad bay la imanayaa, shalay dabeecad buu kaaga tegay ama wuu deganaa, beri wuxuu imanayaa kii qaylinayaa.
marxaladaad ka sheekeynayso caruurta ku sugan, sidaad wax u bartaan?
alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaan haysanaa macalimiin khibrad u leh oo tareerina fara badan soo qaatay, qaarkood dhowr iyo labaatan sannadood ay kasoo shaqeynayeen intii Soomaaliland lagu soo noqdayba oo maxaliya. qaarkood maxaan ku rahdayay anagu aan tareerina siinaanu meelo u dirna ama aan u qabano dad skills u leh oo ajaanibta dalka timaada. qaar maxaan ku rahdayay iyaguna si volunteer ugu shaqeeya way jiraan. soo haasi mutadawacnima. marka waxaan isku daynaa qof kasta oo aan qaadanayna, ama macalinhaada, ama macalin caawiyaha ahaade, ama shaqaale kaloo iskuulka imanayaba ahaade, in uu qofkani fahmi karo ilmihii, samirkiisuna uu badan yahay oo u dulqaadi karo, waayo qof samir leh uunba hayn kara caruurta sidana.
maxaa bartaan marka iyaga?
waxaan barnaa sidii caadiga ahaydee, muxuu ahaa casharadii, silibiskii caadiga ahaa, carabigii, walow aanay da carabi dhaadheer aanay iyagu maskaxdooda qaadi karin, xisaabtii, soomaaligii, ingiliishkii, pictureskii aada ugu fiican yihiin dhammaantood way ka siman yihiin, inuu haa wax sawiraan, ay wax kala reeyaan, sidoo kale way ciyaaraan waqtiyo ciyaaray kale leeyihiin. marka maaha dad si xiriir ah kursigii u fadhii kara, ilaa 8 subaxnimo ilaa 12 kursiga ma fadhii karaan, waayo waa dad aan u samri karin inta dheer, muddada dheer ee kursiga fadhiyaan way kakacayaan. marka waxaan u kala sameynaa waqti ay ciyaaraan, waqti ay wax sawiraan, waqti ay leexada iyo dibadda iyo kubadda iyo meelaha mar wareegaan, waqti ay laydhiya hawada iska qaadan karaan, waqti aynu saaceeyaan.
tirada guud ee aad wax bartaan ardayda caynkaas ee maskaxdoodu dhimantay ama aan maskaxdoodu dhammayska darnayn, naafada kaahi waa imisa?
horta walaal, caruurtani berigii hore waxaa la aaminsanaa in aanay dalka jirin caruurta sidani, oo ay caruuraha dibadda ka timaada ay kaga badan yihiin. laakiin taas fikirka isaga ah markaan iskuulkan furnay uu beenoobay, wuxuu ku beenoobay caruurta dibadda ka imanaysa la keenaya dalka kusoo noqonaya. marka laga baxo dalka gudaha jooga, caruurta gudaha joogta aad bay tiradoodu badan tahay, waayo caruurtaan iminka anagu hayno inta badan ilaa 70% waa caruurta dalka gudaha, aan meelna uga bixin. marka xanuunkana meel walba uu joogaabaan odhan karaa, haddii la aaminsanaan jiray in caruurta dibadda uun ay xanuunkani ku dhaco. marka caruurta aanu haynaana, horta tiradu way isbedbedeshaa, waxaa laga yaabaa 3 bilood 4 bilood haddii ay joogeen 5 iyo 4 caruura, waxaa dhici karta 3 bilood kadib inay dub soo noqdaan, ama dhakhaatiir loo geeyo, ama ay xanuunsadaan, ama dhibaato. waayo si joogta a dad iskuulkii u imanaayo u joogaya maaha, xaaladooda sababaha duruufaha ku xeeran iyaga naf ahaan marka laga loo eego, caruur badanoo waiting list noogu jirta, compasko nagu yar awgood, iyo duruufaha iskuulka iyaguna iska badana way jirtaa.
marka laga hadlayo caruurta xanuunada caynkana qaba, waa hawl adag. saad sheegtayna macalimiinta iyo macalin caawiyaha kaaliyaha macalinkeed u qabataan waa dad aad u eegtaan dulqaad leeyahay, dad xanuunsan iyo caruur aan fadhiyeynin oo da aad u yara firfircoon waxbaraan. macalimiinta lacagtooda iyo kharashka ku dan dugsigan yaa bixiya?
horta walaal, iskuulku waxaanu aasaasnay dad mutadawiciina oo isku tegay oo fikirkii laysku daray, iskuulkan cidna ma caawiso, dad baa iyagu iskood u diran halkay wax uga keen lahaayeen iyo say baahidooda dabooli lahaayeen. iyo maxaan ku raadayay wax kasto oo asaasiyado ku baxaya in laakiin dawlad iyo hay'ad iyo meel kale oo iskuulka wax uga imaada gabi ahaan ma jirto.
Idinku meel wax bartaan baa muhiimadiinu mise daryeelka lagu raacisa
in walaalo in waxbarashada ee hortay ma aha dadkani dadkii qalin iyo buug iyo jaamacad ku tirtami lahaa oo uu iyagu intay wuxuu bartaan inay jaamacad gaaraan ama ay dad la tartamaan ama imtixaan ay ku soo baxayaan maaha laakiin waa dad la rabo in ay noloshii iyo bulshadii aanay ka faquuqmin ay dadkii soo dhex galaan waxyaabaha aasaasiyaadka sida magacooda baahiyahooda waxyaabaha ay rar kale ay qori karaan oo ay qalin iyo buug qaadan karaan laakiin waxyaabaha aanu barna waa skilliska majoritigan aanu saarna waay wa dad faraa wax ka qabsan kara in wax sawiri kara wax dhisi kara in wax qabsan karo waad arki kartid ilmihii bishii hore oo kale farxalku ku adkaa markii uu yimi bishan dambe isagu farxalanayo
hooyada ama aabaha waalidka haysta ilmo noocaana idalka gudihiisa ku nool garanaynin meel uu la tago ama uu kusoo hagaago dugsigan u furteenna u baahan sidee isu soo gaadhaysaan
maanta anigoo fursadan uga faa'iidaysanayaa v o e da waxaan u sheegayaa waalidiinta in dhammaan ku nool magaalada hargeysa in uu jiro iskuul caruurta hadalka iyo fahamku ku adag yihiin loo furay dee waxaan odhan karaa intii aan ogeyna halkan insha allah inay ka ogaatay ka maqasho
magaalada hargeysa ku taallaan oo dugsigan ka furan yahay inta ogaalkeena gobollada kale aad bay ugu taryaryihiin dugsiyada noocan iyo guud ahaan dalkaba maxaa looga baahanyay waalidka doonaya inuu ilmihiisa keeno ee baahidan qaba
walaal horta iskuulku wuxuu u furan yahay caruurta sidana si kasta oo lagu keeni karaba iskuulku waxa u shaqeeya basas magaalada hargeysa oo dhan ku wareega meel aanan magaalada hargeysa marin ma jirto markaa kuma ilmihii muhiimadu waa waalidka inuu ilmihii iskuulkii keeno uun
intaana waxaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii waxbarashada toddobaadkan oo idinka imanaya hargeysa waxaan idinla socodsiinaya anigu waa barkhad maxamuud kaariye tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa amaana allah
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii waxbarashada iyo barkhad kaariye markana gabagabadii idaacaddan dhegeystayaal ku sii siqaynaaya kaalimihii sugaanta codka macaan ee seynab xiga
kaasi Seynab Xigeena wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa la socodsiinayay tan iyo inta aynu toddobaad fiidnimo caaw kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo isma qaldanbe oo xiise leh.